Aku enggak ngerti ya kenapa. Kenapa di tengah-tengah pandemi DPR itu malah ngerjakan omnibus law tuh, aku enggak paham gitu, enggak paham kenapa. Ya kan orang yang gimana ya, orang yang enggak sekolah aja mungkin ngerti apa yang harus diambil. Indonesia lagi pandemi, musibah. Terus DPR ngerjakan omnibus law yang sifatnya tuh bisa dibilang enggak urgent gitu nah. Enggak ada urgensinya. Enggak penting. Masih banyak undang-undang lain gitu yang lebih mendesak, tapi ini tiba-tiba jebret aja omnibus law, padahal urgensinya enggak sebegitunya juga. Aneh aja. Indonesia lagi pandemi terus mereka ngerjakan sesuatu yang enggak ada urgensinya. Apa ya? Itu kayak misalkan kamu lagi ngerjakan PR di rumah. Terus rumahmu nih terbakar nih, kebakaran gitu, set, kebakaran. Kalau orang pintar, yang dia selamatkan rumahnya, dia padamkan apinya ya kan. Tapi kalau orang goblok, waktu rumahnya kebakaran dan dia punya PR, dia ngerjakan PR-nya dulu sampai selesai, baru dia selesaikan masalah tentang rumahnya yang kebakaran. Nah DPR tuh kayak gitu. Indonesia ya lagi pandemi kayak gini malah ngerjakan yang gak penting. Kayak kamu rumah kebakaran dari malah ngerjakan PR daripada madamkan rumah gitu. Aneh. Lagi pandemi bikin omnibus law dikerjakan. Terus omnibus law itu kan aku aja awal-awal tuh kemakan ini hoax-hoax juga bisa dibilang. Berita-berita yang kemakan juga. Jadi kan beritanya tuh aku baca awal-awal tuh enggak ada haid, habis tuh enggak ada cuti gitu-gitu, enggak ada cuti melahirkan, enggak ada cuti haid gitu. Terus pas aku baca rupanya telisik-telisik kayaknya sih cuti haidnya itu ada. Cuti haidnya ada, cuti ininya ada, cuti melahirkannya. Kalau aku enggak salah ya, ada cuti haid, ada cuti melahirkan. Tapi kayaknya dia ndak ada selama cuti itu ndak dapat gaji gitu maksudnya kayaknya ya, jangan dianggap benar karena aku di sini pasti salah kayaknya, cuma kak se yang aku tahu gitu, se yang aku tahu. Dan ada juga kok pasalnya yang nyebut itu salah satunya aku lupa lagi pasalnya apa nih, aku cari dulu ya, kalau nemu syukur, kalau enggak ya udah kita skip aja. Aduh ntar aja deh, pokoknya ada pasalnya gitu, pasal berapa aku lupa isi pasalnya itu. Gak usah bahas itu kali ya. Pokoknya kalau gak salah isinya itu ada bakal diberikan gaji di hari-hari libur tuh. Bakal diberikan haji di hari-hari libur. Kayak gitu aja. Cuma gak jelas tuh apakah itu untuk haid, apakah apa gitu. Apakah itu cuma berlaku untuk hari-hari besar. Masih abu-abu tuh. Kalau gak salah aku baca ya kemarin tuh masih kayak gitu. Kalau aku gak salah. Terus yang parahnya lagi, udah bikin omnibus law-nya ini kan dia tuh pasalnya tuh kaitannya banyak undang-undang. Ada 4 undang-undang kalau gak salah. Ada tenaga kerja, ketenaga kerjaan, ada perpajakan, ada apa gitu-gitu. Dan susah untuk kita gak berasumsi negatif sama DPR kalau kayak gini, karena mereka ngebutnya itu kayak sebelum Desember goal nih harus jadi nih gitu, padahal di tengah-tengah pandemi itu kan nggak bijak banget ya. Habis itu yang paling viral kan yang pas mic-nya dimatikan itu loh. Mic-nya dimatikan si beberapa orang yang ngomong. Yang ngomong tuh yang terkenal tuh yang Irwan Veco dari dapil apa dia? Dia dapil Kalimantan Timur DPR RI. Tahu komisi berapa tuh? Dia ngomong-ngomong-ngomong baru 2 menit. Terus kayak yang kita lihat semua videonya, mic-nya dimatikan sama Puan Maharani, ya kan? Habis mic-nya dimatikan, oh itu kan langsung semua orang simpatinya tuh langsung ke Irwan Veco tuh karena wah, yang di dalam sana aja orang DPR yang sama-sama DPR dilawan sama mereka, apalagi kita yang rakyat biasa gitu kan. Pikirannya warga-warga. Dan memang iya. Puan Maharani dan sekutu-sekutunya tahu kalau semua orang tuh se-Indonesia tuh berpihaknya sama Irwan Veco. Sehingga muncul kabar-kabar atau berita-berita yang aneh. Kita bacakan aja beritanya ya. Salah satu beritanya, headline-nya itu ada gini. Ini aneh sih. Sumpah bro, aneh bro. Alasan. Alasannya ini yang kocak. Nih, kita baca penjelasan sekjennya ya. Semua diberikan waktu untuk berbicara bergantian. Jika sampai dimatikan mikrofonnya, itu hanya untuk menertibkan lalu lintas interupsi. Pimpinan punya hak mengatur jalannya rapat. Ya, emang benar. Mengatur jalannya rapat, emang kamu punya kuasa untuk mengatur jalannya rapat. Cuma masalahnya kan argumennya belum selesai. Argumennya belum selesai, poin utamanya belum ada. Kamu baru di intro-intronya sudah kamu cut. Ya gimana? Kok bisa kayak gitu? Ndak. Aduh. Kamu kayak gitu juga kah sama istrimu? Ini penjelasannya Idam Ajis deh. Menghentikan untuk melalu lintas interupsi. Aduh. Istrinya lagi argumen-argumen terus langsung di... Kalau ini kan pakai tombol, dia langsung nutup mulut istrinya. Diem gak? Macam-macam aja. Aduh, parah sih ini. Parah bro, asli. Parah. Alasan-alasannya gak masuk akal. Masa ada yang bilang alasannya gini, dia bilang. Alasannya. Yang aku sempat baca. 5 menit. Setiap orang itu punya waktu bicara 5 menit. Gitu. Semua orang punya waktu bicara 5 menit. Sesudah itu mikrofon bakal mati otomatis. Itu bisa dibilang teorinya. Tapi praktiknya di lapangan ada jari telunjuk Puan Maharani yang... maju, menerobos ruang-ruang udara, terus nekan tombol, mematikan mikrofonnya. Itu apa, tangan Puan itu termasuk patokan 5 menitnya atau apa? Jadi sebelum 5 menit tangan Puan bisa nih. Puan marah nih. Aduh, udah salah terus ngelak tuh gimana ya, ya Allah. Kan jelas-jelas ada tangannya Puan nih, nunjuk nih, tang gitu. Baru dia bilang... muncul press release, kalau sudah berbicara selama 5 menit mikrofon akan mati. Ya Allah. Itu kan ada tangannya maju itu. Itu bukan 5 menit, itu yang matikan tangan. Gimana bohong? Padahal semua orang udah tahu. Kayak ke gap selingkuh tuh, nah. Cowok ke gap selingkuh kan. Selalu kayak gitu ya. Kamu jalan sama Nita ya? Enggak kok. Terus langsung ceweknya ngirim SS-an jepret gitu. Screenshot chatnya, baru ada paparazzi temennya moto dari belakang rupanya jalan sama cewek gitu. Ini siapa? Enggak, itu temen aku. Ya masih loh, masih. Udah akuin aja. Iya aku salah. Aduh. Emang ngakuin kesalahan tuh susah rupanya ya. DPR, DPR, aduh. 5 menit. Kalau udah 5 menit ngomong, mikrofonnya mati sendiri. Nyata-nyatanya ada tangan Puan di situ mencet tombol. Masa iya mati sendiri? Aduh. Bohong padahal sudah ketahuan. Ya Allah, ini nih bukti kalau goblok tuh enggak kenal umur ya. Banyak yang bilang, "Oh, anak remaja nih, oh balap-balap liar, enggak masuk sekolah, dasar bodok, goblok. Mau jadi apa kamu?" Waduh. Yang pintar dan punya status akademik bagus aja rupanya pas sudah jadi pemimpin juga goblok. Enggak menjamin itu. Enggak ada jaminannya. Masya Allah. Parah, parah. Gak habis pikir, gak habis pikir. Kok bisa? Bohong dikala semua orang sudah tahu tuh. Aduh. Nah, ini dari PDIP nih. Pembelaannya. Kalau itu kan tadi dari Idam Aziz selaku apa wakil ketua DPR RI ya. Nah, ini kita baca di CNN. Indonesia. Bela Puan, PDIP sebut MIK fraksi Demokrat mati otomatis. Wow. Makin-makin sudah bohong satunya ketahuan masih dilanjutkan dengan kebohongan yang kedua. Ya Allah. Hah. Ini di kepalanya orang-orang ini apa ya? Kenapa dengan kan semua dia enggak ngerasa kan rakyat Indonesia ini enggak bisa dibodohi gitu. Kan ada videonya itu tangannya maju matikan mic seraya waktu Irwan Veco ngomong la 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 tiba-tiba tangan Puan maju tiba-tiba juga suara Irwan Veco langsung mati. Itu kan pertanda kalau Puan matikan mic. Terus dengan Idam Aziz bohong kalau sudah 5 menit mic bakal mati sendiri. Aduh. Gimana? Masa sih? Kan awalnya Arif. Awalnya siapa sih wakilnya itu loh? Wakilnya itu Idam Aziz ya, Idam Aziz. Aziz Samsudin, mohon maaf dari tadi nyebutnya salah nih. Aziz Samsudin bilang Mike mati 5 menit otomatis. Itu yang paling pertama ku dengar tuh, paling pertama ku dengar press release-nya naik. Enggak lama habis itu press release lain dari itu naik juga. Dari PDIP bilangnya Mike fraksi Demokrat mati otomatis. Wow. Ini di pikiran orang-orang nih yang bohong kedua kalinya kayak gini apa ya? Apa kayak wah bohong pertama mereka susah dibohongi, apa kita bohongi lagi aja? Ya kalau dibohongi pertama enggak mempan apalagi bohong kedua. Aduh. Rocky Gerung menyesalkan sikap PDIP yang bela Puan Maharani. Ini soal rasa batin manusia. Wow. Rocky Gerung, pengamat politik. By the way, Rocky Gerung ini dia ndak S2, ndak S3, profesor pun ndak, tapi dia itu S1 filsafat sama S1 ilmu politik di UI. Aduh. Kita baca ya statementnya. Ini statement apa video sih? Yang saya kira justru konyol adalah PDIP kemudian berbaris tegak untuk membela Puan. Padahal ini bukan soal bela-membela. Ini soal rasa batin manusia Padang. Wihihihihi. Dan itu gak bisa dibela dengan pernyataan. Itu mesti dengan kerelaan untuk mengakui lalu cari cara untuk berdamai. Sedap. Rocky Gerung sedap. Memang kalau kita udah salah itu seharusnya emang berdamai aja sih. Jangan dilawan. Semakin dilawan semakin kita kelihatan bodoh dan konyol emang. Itulah kenapa cewek tuh kalau cewek cerita sama cewek lain tentang cowoknya selingkuh tuh ceritanya bakal panjang. Karena cowok tuh kan pas dia sudah selingkuh ketahuan dia masih mengelak-ngelak dan beralasan. Terus pas sudah dia alasan, ujung-ujungnya cuma bilang, aku sayangnya cuma sama kamu aja kok. Nah itu, itu yang bikin cewek makin kesal. Terus dia makin cerita sama temannya, jadi panjang obrolannya karena cowoknya sudah kelihatan bodoh dan konyol. Aku juga pernah ada di posisi kayak ngechat cewek ganjen gitu, ngechat cewek aku keganjenan lala gitu-gitulah. Kamu pakai kemeja bunga-bunga ya? Ih, aku lebih berbunga-bunga loh kalau ngelihat kemejanya nggak dipakai gitu. Wah. Terus cewekku lihat, ah, mati lah aku. Saku akuin ya, ya emang aku suka ngechat gitu kadang-kadang. Ya udah diakuin aja. Parah bro. DPR, DPR. Dan semenjak gimana ya, semenjak demo-demo ini tuh aku tuh jadi setiap kita buka Instagram tuh sering yang nggak tahu kalau orang lain ya, tapi di rata-rata di explore-ku itu memang yang muncul quotes-quotes atau infografis tentang DPR, infografis tentang DPR. Terus ada yang muncul infografisnya itu kutipannya Gus Dur. Gus Dur itu kan waktu masih jadi presiden dia pernah bilang, ah DPR ini kayak anak TK. Dia bilang gitu kan. Terus pas sudah dia gak jadi presiden, 2000 berapa gitulah, dia bilang, saya nyesal dulu pernah bilang DPR itu kayak anak TK. Rupanya saya salah, DPR itu kayak anak playgroup. DPR itu terlalu bagus untuk disamakan dengan anak TK yang punya imajinasi tinggi serta daya kreativitas yang baik. DPR itu memang berimajinasi tinggi dan punya daya kreativitas yang baik, tapi dalam segi mencari celah dan membuat alibi-alibi, dibilang anjing. Sebuah quotes-quotes yang sarkas. Sebelum ada sarkasme only di Twitter. Gus Dur orang pertama bro. Apa cewek-cewek tuh sarkasme only, sarkasme only. Wududuh. Tahu kan cewek-cewek sarkasme yang kayak, you know my name not my story. Haters make me famous. Aduh, sebelum kamu begitu-begitu Gus Dur. Sudah duluan. Gus Dur tuh orang yang sangat open minded waktu zamannya dia, di mana kayaknya masyarakat juga belum siap untuk punya pemimpin yang omongannya tuh mungkin kesannya ceplos-ceplos, padahal kalau kita melihat itu bukan dari satu sisi aja, itu tuh enggak ada salahnya sebetulnya. Mungkin terasa tidak etis atau apa, tapi coba kesampingkan itu sedikit dulu, terus kamu lihat sesuatu yang apa yang terjadi dari apa yang terjadi dari itu. Kayaknya sih betul-betul aja. Kayaknya ya. Enggak yakin nih. Ya, tapi aku yakinnya gitu sih. Dia orang-orang yang gak siap. Gus Dur kalau masih hidup sekarang, opini-opininya dibela orang. Zaman dulu kan gak ada influencer juga, gak ada orang yang concern sama politik juga. Maksudnya mungkin ada sebagian, tapi gak yang sebagai public figure dia memang memperjuangkan itu. Ini di kepala orang-orang apa sih yang bikin-bikin gini nih? Masa DPR sejahat itu ya? Masa sih? Apa mereka kayak, eh guys, kalau dipikir, aku mikirnya ya, kalau betul-betul mereka jahat ya, percakapan-percakapan perundingannya ini loh, percakapan rahasianya itu loh, kayak, bapak-bapak, ibu-ibu, kan mumpung Indonesia lagi pandemi nih, ya kan? Kalau pandemi gini ya kan, bisa lah kita ambil-ambil buat kerjain omnibus law, ya kan? Orang kalau kita bikin omnibus law terus mereka mau demo, ya kita larang. Orang lagi pandemi masuk demo, ya kan? Iya Pak, betul Pak, betul Pak. Oh. Terus kita minta tolong kayak biasanya aja Pak, minta tolong Polri Pak. Bahkan kalau bisa Pak, kita pakai sistem apa Pak, penangkapan orang Pak, culik-culik orang Pak. Mereka berunding kayak gitu. Aduh, kalau iya emang iya jahat betul sih. Kalau memang iya jahat betul itu. Dan kayak biasa demo-demo kalau bawa polisi pasti polisi itu ada di pihak yang banyak yang ngerasa serba salah. Aku pernah lihat meme. Meme-nya tuh kayak gini. Meme-nya itu ada 3 gambar. Gambar orang yang unjuk rasa, gambar anggota DPR, sama gambar polisi. Di gambar orang yang unjuk rasa tulisannya, ini orang yang milih. Di gambar anggota DPR, ini orang yang dipilih. Terus di gambar polisinya, ini orang yang gak punya pilihan. Karena mereka... Aku tuh jadi mikir, bro, itu yang bikin story-nya temanku. Aku pengen tiba-tiba nyeletuk aja gitu. Pikiran-pikiran jahatku ini keluar nih. Ku bilang, pengen aku nyeletuk tuh yang, bro, polisi tuh, kamu tuh bukannya gak ada pilihan. Kamu tuh kalau mau cari pilihan, pilihannya dari awal tuh ya, jangan jadi polisi. Iya kan, kan jadi polisi, jadi bimbang kamu. Mau, apa? Kalau ngelawan... unjuk rasa, ngelawan orang yang demo, sebetulnya bukan karena emosi, tapi karena menjalankan tugas, ya kan? Tapi kalau kamu membiarkan mereka masuk ke gerbang, itu sama aja kamu gagal menjadi tugasmu, menjalankan tugas sebagai polisi, ya kan? Wah, kita nggak ada pilihan nih, kalau kita nyerang demonstran, kita nanti dituduh jahat, gitu, represif. Tapi kalau kita biarin mereka masuk, sama aja kita nggak menjalankan tugas dengan baik. Gak ada pilihan. Ya pilihannya dari awal jangan jadi polisi. Santai-santai aja jual pentol, ya kan? Jadi polisi gak ada pilihan. Selain itu juga soal polisi, soal demo. Aku tuh suka bingung ya sama orang yang wah, turun-turun demo. Kayak ngerti aja isi pasalnya. Paling cuma ikut-ikutan. Ya kalau emang ada yang cuma ikut-ikutan, itu sih salah ya sebenarnya ya. Karena yang dicari mungkin eksis. Tapi kalau ada orang yang datang ngerasa DPR-nya salah gitu, tapi dia ndak tahu isi pasalnya, menurutku ndak apa-apa. Seenggaknya kalau dia ngerasa dalam bekerja itu nggak sesuai dengan kayak mewakili rakyat apa segala macam, ya udah, ndak apa-apa dia datang demo. Ndak harus melulu tekstual dan sesuai dengan regulasinya yang dia pahami, yang dia baca. Aduh. Kalau kamu ngerasa itu sudah sesuatu yang salah secara logika, gimana ya, hukum itu 3. Keadilan, kepastian, kemanfaatan. Kalau kamu ngerasa dalam regulasi atau undang-undang itu kamu ngerasa kayak, ah ini sih nggak ada manfaatnya untuk masyarakat, malah merugikan. Cukup itu aja kamu ngerasa ini undang-undangnya nih nggak bermanfaat, ini merugikan gitu. Ya bisa kamu maju, nggak apa-apa. Tapi kan untuk tahu undang-undangnya merugikan harus baca. Kan dari DPR itu yang kamu lihat kemanfaatannya tuh ada beberapa. Keadilan, kepastian kemanfaatan kan bisa dilihat, bisa juga kamu ngelihat dengan tindak kerja pekerjaannya DPR di tengah pandemi tapi bikin omnibus law itu enggak ada manfaatnya malah merugikan, ya enggak apa-apa. Dengan enggak memikirkan perasaan tenaga medis yang sudah berjuang mati-matian terus mereka bikin undang-undang dan mereka tahu bakal ada yang demo tetap turun ke jalan tanpa memikirkan perasaan para medis, pejabat-pejabat ini bikin undang-undang terus itu enggak adil, ya enggak apa-apa. Demo-demo aja, kalau ngerasa udah ada yang salah ya udah demo aja. Nggak harus baca undang-undang. Emang masa semua orang harus paham hukum sih? Nggak semua orang juga bisa jadi Hotman Paris kan? Nggak. Ada beberapa yang harus memang jadi ada Yanto Pentol, ada beberapa orang yang harus jadi itu emang. Kenapa di ini-iniin? Gak usah. Ada juga yang pas... ada juga aku tuh bingung sama orang yang nyinyir. Nyinyirnya tuh gini nah. Wah! Demo. Memang kalau demo gitu bisakah bikin undang-undangnya dicabut? Memang kalau demo gitu bisakah menurunkan undang-undang gitu? Bikin undang-undangnya batal? Demo-demo gitu? Bro... Gak usah undang-undang, gara-gara demo aja Soeharto turun. Kenapa? Kenapa patokannya undang-undang? Malah ini downgrade ini namanya. Turun kasta. Perbandinganmu, ya bisa lah kalau undang-undang aja bisa. Bisa. Tapi harus ada gejolak massa yang luar biasa. Kenapa dibandingkannya itu sih? Kalau mau ada kalau mau judicial review aja dong, jalan tuh yang bersih dong, nggak harus dibawa ke kekerasan dong. Ya mau gimana ya? Tiga hakim MK aja DPR. Tiga hakim MK aja DPR kayak yang, aduh. Hakim MK tuh ada 9, 3 diantaranya tuh DPR. Baca aja, cari aja. Gak bener ini, udah gak bener ini. Demo, undang-undang. Aku setuju katanya Baga, kalau kalian follow di Twitter ada namanya Bhagavat Sambada. Jadi bapaknya itu dulu ajudannya si Gus Dur. Nah dia ini anaknya. Nama bapaknya Priyo Sambada, nama dia Bhagavat Sambada. Jadi dia itu bilang, undang-undang itu bukan cuma produk hukum tapi juga produk politik. Karena dalam penyusunan undang-undang itu memerlukan proses-proses politik pastinya, kayak jajak pendapat dan lain-lain lah. Nah kalau kamu ngerasa dari proses politiknya aja udah cacat dan gak bener, ya kamu gak harus baca undang-undangnya. Gak harus. Apa sih orang-orang nih? Emang udah baca tuh undang-undangnya? Udah main asal turun ke jalan aja gitu. Bos. Emang yang pengen nonton bola tuh harus tahu semua nama pemain dalam timnya? Enggak kan? Dia pengen nonton bola ya karena dia ngerasa suka dengan nonton bola. Dia ngerasa aku suka olahraga nih, nonton bola sesuatu yang benar. Gak ada salahnya kalau aku gak tahu 11 pemainnya total-totalnya. Sama kayak demo. Aku ngerasa dengan kebijakan yang merugikan ini turun ke jalan itu sesuatu yang betul. Aku tahu kebijakannya merugikan dari proses perundingannya. Nggak harus aku baca semuanya. Aku juga gimana ya, perasaannya presiden atau pemerintah tuh gimana ya waktu ngelihat demo di sini, demo di sana, bupati ini nolak omnibus law, gubernur ini nolak omnibus law, bupati, wali kota, banyak lah yang nolak omnibus law. Kok perasaannya tuh gimana ya? Apa mereka gak ngerasa kayak, kayaknya kita salah deh gitu? Apa mereka gak ngerasa gitu ya? Gak ngerasa, kayaknya kita salah deh. Seharusnya orang yang paling overthinking itu pemerintah, bukan remaja putri Indonesia. Remaja putri kan kayak punya jerawat satu gitu, kayak aduh overthinking gitu. Punya cowok yang gak pasti sama dia, wah overthinking. Padahal cuman masalahnya cuman 1-2 gitu. Ini pemerintah yang nolak se-Indonesia masih pede loh. Aduh, parah sih, parah. Dan DPR juga ada beberapa orang yang gak suka penghinaan. Ada yang ngerasa ada yang istilahnya penghinaan terhadap pejabat. Kayak, ah DPR goblok gitu. Wah ini menghina DPR nih gitu. Kalau aku jadi DPR ya, aku tuh gak nanya ke pelakunya, kenapa kamu nyebut saya DPR goblok? Tapi kalau aku jadi DPR, aku nanya ke diriku sendiri. Kenapa aku bisa sampai-sampai disebuti orang DPR goblok? Kebijakan apa yang kubuat? Apakah aku ngerugikan orang? Tindakan dan perbuatan apa yang aku perbuat gitu? Apakah sampai ini mengganggu hajat orang banyak? Harusnya kan itu yang dipertanyakan. Dia nanyanya tuh harusnya ke dirinya, bukan ke orang lain. Gitu loh. Kok bisa malah, kan orang juga gak asal-asal bilang. Mungkin ada sih yang bilang DPR goblok tiba-tiba aja gitu, DPR goblok gitu. Ya mungkin itu ada gitu. Tapi itu kalau ada 1-2 orang yang bilang DPR goblok, ya mungkin karena dia pengen ngomong aja. Tapi kalau yang ngomong banyak, kayak di Twitter atau di Facebook banyak yang bilang DPR goblok, DPR goblok gitu. Ya bisa jadi emang kamu harus ngaca balik gitu. Bukan soal, ah itu buzzer, kelihatan kok mana yang buzzer, mana yang enggak. Kelihatan mana orang yang tulus itu tuh kelihatan. Seharusnya berkaca lagi. DPR goblok. Tapi kalaupun ada orang yang tiba-tiba bilang DPR goblok, itu tuh pasti ada penyebabnya gitu. Pasti ada penyebabnya. Nggak serta-merta kan. Goblok itu kan sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan ya. Ada orang lakukan sesuatu baru kita bilang goblok. Kayak misalkan ada orang datang ke pengajian, ke majelis. Tapi misalkan bapak-bapak datang ke majelis, datang ke sana dia malah pakai singlet nge-gym, pakai tank top gym. Tahu enggak kamu tank top gym bapak-bapak yang biasanya Puma itu? Yang kayak Deddy Corbuzier itu loh, tapi dia ke majelis. Itu kan orang pasti bilang, "Alah, dasar goblok." Karena ada perbuatannya. Dan aku yakin DPR itu pasti gitu juga sih. Kalaupun ada misalkan DPR-nya oke nih. Bagus tugasnya, bagus kerjaannya. Terus ada orang yang bilang DPR goblok. Itu bisa jadi karena imbas dari beberapa kesalahan-kesalahan lama yang masih membekas dan belum bisa hilang. Pasti ada penyebabnya. Kemarin aku demo ya, dan aku datangnya telat pas 8 Oktober kemarin tuh sudah dipukul mundur. Jadi kalau di Samarinda itu, di DPRD Kota Samarinda itu, biasanya tuh goalnya kan memasuki gedung DPR. Karena marwahnya konstitusi itu, kalau rakyat sudah bisa memasuki gedung DPR itu artinya ya betul-betul rakyat gitu, semuanya tuh untuk rakyat. Dan masuk pun kayaknya bukannya mau ngotorin atau apa sih, simbolis aja gitu bahwa pemerintah kami ini loh, sebegitunya loh. Itu sign, itu pertanda bahwa kami tuh gak main-main terhadap ini gitu. Ngelawan polisi dikasih gas air mata juga lanjut. Dan kemarin itu lebih ngerinya ada beberapa pengejaran, ada yang siap-siap, ada polisi yang bawa motor, ada polisi yang polisinya itu jaga-jaga, bahkan sudah sampai di jalan di Teku Umarnya, di betul-betul di jalan itu mereka pasang badan semua di jalan. Ya ampun, ngeri bro. Aku tuh dari kos dengar lagu Fizz, sudah dengar Fizz Efek Rumah Kaca, aku dengar Fizz tuh yang Peradaban tuh yang lirik-lirik terakhirnya lawan 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 lawan. Pas sudah sampai sana, wih, sudah polisinya sudah siap nembakkan gas air mata, sudah dia siap sama water cannon, ada polisi yang bawa motor buat nangkap gitu. Sampai sana aku, wih, langsung di kepala aku liriknya pulang pulang pulang. Nggak kuat aku kalau begini. Terus yang paling kocak ada anak demo yang didatangi sama mamanya. Terus parahnya anaknya pertamanya so rockstar lagi. Wih, gaya-gayaan. Habis itu didatangi mamanya. Aku yakin juga sebetulnya mamanya itu malas datangi. Aku yakin mamanya sebetulnya malas datangi. Cuma dia tuh dikompori tetangganya itu pasti. Ada tetangganya tuh yang kayak, "Bu, anaknya kemana, Bu? Saya lihat sih tadi anak ibu tuh ada ke DPRD situ mau demo-demo. Ih, kalau anak saya aja itu, Bu, udah pergi gak bilang. Masih ditanggung orang tua. Ih, saya datangi, Bu. Ih, saya lipat kepalanya, Bu. Saya jewer kupingnya, Bu, sampai terputar. Sampai hula hoop, Bu, lehernya. Sampai diputar tuh yang kayak muter koin di atas meja yang..." "Saya gitu-gituin, Bu. Baru dia terpanas gitu, baru datang." Datang demo, disuruh mama pulang. Ya Allah, kegep. Itu kegepnya tuh sama kayak bapak-bapak yang datang ke dangdutan, pas nyawer biduan ditarik istrinya tuh. "Pulang, sok-sokan nakal." Nah, kayaknya itu aja. Makasih semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Bye-bye.